Vad var det du sa? Du har fått en textmelding?
Ja.
Ja, fortell.
Hej Kristine. Vill bara säga att jag synes det är så bra att dere har mental träningsökt på mjölkkartongerna. Väldigt framoverlent och en god sak. Detta skulle varit öktar I skolan som fag och att överskuddet går till dessa flotta organisationer. Heja på dere och kumelk. Hilsen Malin I Trysil.
Kult.
Det är fantastiskt att få sådana meldinger.
Då vipper vi på vår imaginära hatt till Malin I Trysil som sendte dagens SMS till kursjefen. Hjertelig velkommen til Handlevogna! Jeg heter Bendik Solund Vist og bransjedirektør for dagligvare I Virke.
Og jeg heter Runa Viksnes og sjefen I Virke.
Velkommen tilbake. Du har vært borte en stund. Hvor har du vært?
Jeg har vært I pappaperm.
Ok, men jeg synes du ser frisk og rask og restituert ut.
Ja, så du kan få mye energi av å holde liv I en matglad liten pjokk.
Ikke sant?
Ja, ja.
Hva liker han?
Blåbær og yoghurt.
Blåbær og yoghurt?
Ja, det de to tingene som får livet til å gå rundt.
Ja, et bra stikkord for så vidt dette med yoghurt, fordi vi har jo en gjest I dag som representerer faktisk denne delen av handlevogna, nemlig sjefen I Q-meieriene, Kristine Åsheim, kommer hit for å fortelle litt om konkurransen I meierimarkedet og hvordan det å være utfordrer.
Altså, det et viktig marked.
Absolutt.
Og det utgjør jo 15% av handlevogna.
Det gjør det, absolutt. Så det blir spennende å høre hva Kristine har å si om konkurransen I dette markedet og hvordan de opererer som utfordrer.
Og etter at vi har snakket med Kristine, så skal vi en tur til kassa.
Det skal vi. Der det jo en del impulskjøp som skjer, og hva det vi finner I kassa, og hva gjør det med handlevannene våre?
Ja, det blir interessant.
Men du, siden sist, du har ikke bare ligget på latsida sammen med din matglade pjokk?
Nei, jeg har jo også fått med meg litt av det som har skjedd. Konkurransetilsynet kom ut med sin dagligvarerapport I januar.
Ja, og hva vil du si det viktigste som de har funnet ut av denne gangen?
Nei, de har funnet at konkurransen I dagligvaremarkedet har blitt bedre I 2023,
ja.
Og kan fortsatt bli enda bedre. Og så lagde de en morsom lista ja. Over de fem byene I Norge med best konkurranse I dagligvaremarkedet.
Og hvilke det?
Ja, nå kan du være spent for med en liten trommevirvel.
Den kan jeg legge på. Der.
og best I landet Molde.
Har du sett?
Ja, der konkurransen hardest mellom ja. Aktørene. Det minst konsentrasjon, så de sier på konkurransetilsynsk.
Ja.
Med Kristiansund på andre plass, og så kommer Levanger, Alta og Kongsvinger.
Så dette de byene der det best konkurranse I dagligvaremarkedet?
Ja, der omsetningen spredt over flest aktører.
Nettopp.
Jevnest.
Og hva med bondstriden? Hvem ja. Det som kriger der?
Altså der det mest markedskonsentrasjon I dagligvaremarkedet I Norge, det på Kongsberg.
Ok.
Ja. Etterfølt av Tønsberg,
ja.
Oseiro, og to ganske folkerike byområder, Porsgrunn, Skien og Drammen.
Okay.
Ja.
Så da for dere som bor I disse bondbyene, dere kan jo da oppfordre til nyetableringer av enda flere aktører.
Ja, og det jo en kandidat til å komme inn og bli med I konkurransen I disse markedskonsentrerte stedene.
Ja.
Fordi konkurransetilsynet har også sett på hvilke aktører det som liker at det trangt I markedet.
Ja.
Og der har de funnet ut at den bråkete bølla I dagligvarerbransjen, det bunnpris.
Og hva legger du da I bråkete bølla?
Ja, altså den bråkete bølla som går langs køen på utestedene og sier, skal vi slåss?
Nettopp, ja. Fordi bunnpris, de...
Altså de har 70% av omsetningen sin I områder der det flest andre dagligvareaktører.
Altså det du egentlig sier at dette egentlig veldig positivt, dette en fjær I hatten til bunnpris.
Ja, ja,
de ikke redde for å slåss mot de store, de bare egler seg innpå og sier, her kommer vi.
Ja, ja, de lykkes tydeligvis med å ha en strategi som handler om å gå rett inn der det flest andre.
Og apropos lykkes, vi har jo snakket med bunnprissjefen Christian Lykke I en tidligere episode, episode nummer 9, så ja. De som har lyst til å høre om denne strategien med å albue seg inn der hvor det trangt om plassen, de kan høre den episoden.
Ja.
Men det ikke bare konkurransetilsynets rapport som har skjedd sin sist. Det skjedde noe relativt spektakulært for ikke så mange uker siden.
Ja, altså Helland Dussen. Det ikke ofte SSB kommer med statistikk som får folk til å ramle av stolen, men for første gang på 23 år så har prisveksten på mat og drikke og alkoholfri drikkevarer falt fra januar til februar.
Ja, Og det med at prisveksten avtar I februar, det jo veldig spesielt, fordi tradisjonelt så har vi hatt to såkalte prisvinduer I det norske dagligvaremarkedet, 1. Februar og 1. Juli. 1. Juli har å gjøre med jordbruksoppgjøret, som da ferdig, og 1. Februar har vært det andre prisvinduet, og det handler jo om at leverandørene og produsentene har da justert prisene sine inn til kjedene, og så må de prise om I butikk, og det har man da tradisjonelt gjort to ganger I året. Dette en praksis som Konkurransetilsynet blant annet har bedt bransjen om å gå bort ifra. Og det at februar nå ikke ble et sånt oppgangsvindu, tyder kanskje på at bransjen ferdig med å gå bort fra denne praksisen.
Ja, og så det jo noen andre ting som spiller inn her i tillegg. Det jo sånn at vi kommer ut av en tidsperiode med ganske sterke drivkrefter for prisvekst på mat.
Ja.
Det har blitt dyrere energivarer, elektrisitet, og svakere norsk krone som gjør at innkjøp fra utlandet dyrere. Alle de tingene her gjør at prisen på å produsere og lagre og selge mat har økt raskt.
Mm.
Og når veksten avtar, så vil jo også prisveksten avta i andre enden.
Og uansett så jo dette veldig godt nytt for norske forbrukere, enten de i butikken for å kjøpe brød eller melk.
Og apropos melk, skal vi invitere gjesten vår?
La oss gjøre det.
Ja.
Hjertelig velkommen til Handlevogna, daglig leder i Q-meieriene, Kristine Åsheim.
Tusen takk for det.
Aller først, i stedet for å starte med en historietime i landbrukshistorie, der vi doserer ut årstall og politiske vedtak om meierisektoren, så la oss for en gang skyld være litt forbrukervennlig og starte med kunden. For eksempel en typisk dagligvarekund i Norge som svimer innom matbutikken på vei fra jobb for å handle, for eksempel melk og brød og andre dagligvarer. La oss kalle denne kunden for Jan Tore Melkebarten. Hva Q-meierienes viktigste bidrag til å forbedre handleopplevelsen for Jan Tore Melkebarten?
Det å begeistre han. Det å begeistre alle som kommer til denne hyllen her. Gjerne overraske litt, for vi skal jo være utfordreren. Så begeistre i form av nye gode smaker, ny innovativ emballasje, og kanskje allermest at disse produktene de laget sammen med forbrukerne. Så vi skal utfordre det etablerte, og derfor så håper vi på begeistring. I handleopplevelsen.
Altså, begeistrende emballasje, det, ja. Nå må du nesten fortelle litt, fordi altså, ikke melk melk og kartong kartong?
Nei, langt ifra. Altså, korken, det hadde ikke vært noe kork på melkekartongen hvis ikke det var konkurranse for eksempel, og hvis ku ikke hadde kommet først med det. Poseyoghurt, det også blitt en kjempehit. Det superpraktisk med de store posene sant, som du kan klemme ut av hjemme på kjøkkenet. Det en idé fra Eirik Urke. Det også disse småposene, det Ragnhild som kom med den ideen. Og skrulokket på rømmen da, det jo mange som kjempeglade for. Så ja, emballasje det engasjerer, og det jo ta fatt i kanskje en liten sånn utfordring, og så bare, ah, det var jo genialt å gjøre det på den måten.
Og du, Runar, du vel en sånn emballasjeentusiast som småbarnsfar. Hvor møter du på disse utfordringene?
Altså, med yoghurt som stort sett ligger på gulvet, hvis det kommer fra beger, så det jo helt fantastisk å få det i pose.
Ja, nei, og dette med å kunne enhåndsspise yoghurt, det jo noe som veldig praktisk for de som la oss si, under ja, 3-4 år. Du har jo noen av dem hjemme, har du ikke det, Runar?
Jo, jeg har et par av dem hjemme, og det handler det mest av alt om å få en klemmepose i neven på vei ut av barnehagen eller inn i bilen eller hvor en skal. Næring og blodsukker er helt avgjørende i alle faser av livet, men jeg tror spesielt når du liksom lavere enn en meter høy, da tror jeg det ekstra viktig å holde det oppe, og der emballasje avgjørende.
Og ikke minst for deg som far, som kanskje kan da dytte marnevognen med en hånd og spise yoghurt med pose med den andre hånden.
Ja, den store posen tenker du på.
Ja, den store. Pappaposen.
Ja.
Men Kristine, altså ordet meieri, det høres jo unektelig litt sånn tradisjonelt og skal nesten si gammeldags ut. Men de som svinger gjennom nettsiden deres vil jo raskt se at dere alt annet enn gammeldagse. Kan ikke du fortelle litt om hvordan dere jobber med å møte fremtidens kundebehov?
Jo, altså... Igjen da, det forbrukerdrevet innovasjon vi snakker om, og hos oss så handler det om at forbrukeren sjefen, og alltid så finnes det bedre måter å gjøre tingene på. Så derfor så, hvis du går på nettsiden for eksempel, så kan jo du da gå inn på min Q-ID, og så kan du komme med enten en utfordring, et problem, eller en konkret produktidé. Og så sender du den inn til oss, du kan også faktisk sende den på sms til meg, for jeg har jo mobiltelefonnummeret på melkekartongen.
Er det vanlig at næringslivsledere legger ut telefonnummeret sitt og tar imot tips på denne måten?
Nei, jeg tror ikke det, og derfor så det en del som også ringer bare for å sjekke om jeg tar telefonen. Og det gjør jeg stort sett, og da det også noen som bare legger på, for det var ikke de forberedt på å skulle skje. Nei, men tilbake til, altså da handler det jo om å ta fatt i disse ideene da, og la forbrukeren få lov til å være med på den reisen fra idé til smaking, prøving, design, og også ja, innspill på hvordan vi skal få til kampanjene våre. Det, hvis du ser en reklamekampanje, så det stort sett sammen med forbrukerne at vi har laget den. Så alt hos oss handler om at det reelle forbrukerbehov. Vi skal være relevant annerledes, relevant forskjellig fra det som Det gjerne ikke sånne store endringer man alltid vil ha, men så vil vi si at vi må ha innovasjon innenfor boksen, men et av bunnene våre også vi skal aldri kopiere. Så derfor så ikke meieri kjedelig, det bare det at det finnes alltid bedre måter å gjøre tingene på. Vi kan gjøre det litt bedre I morgen, litt mer relevant. Vi kan ta ut sukker, vi kan best før, men ikke dårlig etter. Og så fikk jo vi en del innspill på min QID på at, eller vi så overordnet at veldig mange ville ha magrere produkter. Og da tenkte vi, da kan vi jo gjøre noe med rømmen. Men så det sånn at det en sånn byråkrati I Norge på en del ting, og det en del regler og lover, så det var ikke lov til å kalle noe så lite fett, altså så lett produkt, som drømmelett for rømme. Men det smakte jo som rømme, og da ble ordet drømmelett.
Du var jo innom dette med min QID, der ser jeg jo at man møter folk som Per Arne, Ann-Helen og Christian, og du nevnte jo et par andre navn I sted. Det vanlige kunder av dere som har kontaktet dere via denne nettsiden, eller dette folk som jobber I Q?
Nei, det vi kaller det for Q-fans.
Åja, ikke kunder?
Det var jo fint. Ja.
Den kan du ta med deg.
Den tar jeg med meg. Ja. Men det disse fansene da, som kommer med et reelt behov, hvis vi tar Per Arne da, han liker å reise til Tyrkia, og I Tyrkia så har de da kefir med smak. Det bare elsket han. Så han tok med seg rett og slett produktprøver I kofferten hjem, og så kom han på, han bor utenfor Bergen, faktisk et sted som heter Melkeplassen.
Oi!
Ja! Og så kom han til oss på kontoret, og så sa han, noe sånn som dette har jeg lyst på. Så han var jo veldig aktiv ved det, så kom og leverte prøver fra første stund. Så da tok vi fatt I det, jobbet sammen med han og mange flere selvfølgelig, og så har dere sikkert da sett Q-kefir. Og der det mange som har sagt at det burde jo hete Q-fir.
Ja, men det har dere ikke kalt det.
Nei, vi har kalt det for Q-kefir, men det har utfordret markedsgjengen på at vi ikke burde endre på det. Det finnes alltid bedre måter, vet du.
Ja, så får kundene lov å foreslå navn også?
Ja. Ja. Så det
Jeg skal inn I skjema etterpå.
Ja.
Pappahumoren må få utløp et sted.
Ja, det jo sånn, det derfor man starter podcaster når man har kommet I vår alder. Det jo utelukkende for å få liksom, du får ikke noe kredd hjemme, fordi enten barna for små, eller så de kommet opp I tenårene, og da blir det bare sånn, kutt ut da.
Det akkurat det. Så da kan vi sitte og være punny her I stedet for.
Ja.
Men altså, du på forhånd med de kunderne som kommer med ideene, og du får sms'er fra kunder som finner mobilnummer ditt på produktet.
Mm.
Det høres ut som en sånn veldig hyggelig familie, med ekstremt lav terskel for å liksom bare poppe innom med noe kefir fra Tyrkia og en idé her og der.
Mm.
Det sånn hverdagene I IQ?
Jeg håper det, for det jo å være relevant annerledes enn de som mye større enn oss. Altså, hva skal vi konkurrere på? For oss handler det om å være relevant forskjellig, og vi har de 7 bud. Og det betyr også at kunden eller forbrukeren sjefen. Det andre budet faktisk akkurat det, at vi skal ha personlig svargaranti. Så det betyr at ja, vi svarer de som henvender seg til oss. Jeg tror det ganske viktig å bli sett og hørt. Så forbrukermakt ekstremt viktig, og der kan Q gjøre en forskjell.
Merker du også at dere treffer bedre med produkter dere lanserer I markedet enn det som vanlig, fordi det finnes jo produktleverandører som lanserer nye produkter, og så flopper det fordi at kanskje markedsundersøkelsen ikke var god nok, eller de hadde ikke skjønt hva kundene egentlig ville ha, og så må de trekke det tilbake. Hvor bra treffer dere liksom med det dere legger ut av nye ting?
Det vi faktisk veldig stolte av, for vi har en suksessrate på rundt 60% av det vi lanserer, og det veldig høyt, og igjen det takk til forbrukerne som har vært med. Og så må jeg jo si at det klart at vi vet jo ikke hvilken som feiler og hvilken som blir en suksess. Så det utrolig viktig å våge også oppi det hele. Så vi har litt sånn motto hos oss, ville våge vinne. Og da betyr det å lære av sine feil. Så vi har på meieriet vårt, så har vi rett og slett et innovasjonsmuseum. Og det er en helt svær vegg med alle floppene. For det veldig viktig å snakke om de floppene, og fremheve de, og gå der og lære, og diskutere hva var det vi gjorde feil, le litt av det, og kanskje prøve igjen litt annerledes neste gang.
Ja, har du noen gale eksempler på ting som floppet, og som kundene ikke ville ha?
Ja, masse. Vi har jo prøvd sånn så rømme på pose da. Det trodde vi skulle gå veldig fint, men det gikk ikke I det hele tatt. Folk vil ha den der boksen å legge på. Kanskje også fordi at produktet skilte seg litt. Og så kan vi jo ta skyris da. For alle vil jo ha den nettopp proteinrik, og uten kalorier, og sunnere og alt det. Men problemet var jo det at Det ble rett og slett sånn at du brukte 3 timer før han tinte til at du kunne spise han.
Oh, ja.
Ja, for det at det var uten sukker og så det var rett og slett noe med konsistensen som gjorde at det var
ikke mulig. Den egnet seg ikke for å være frossen.
Riktig.
Nettopp.
Mm.
Dette, denne erfaringen har jeg gjort hjemme også, men da...
Så du ble sittende ved bordet med en sånn is som du aldri fikk smakt på.
Nei, men vi prøvde jo å lage det selv, sant? Med å stappe det opp i sånne isformer og stappe pinne opp i. Og det var veldig populært i det du fikk det delt ut. Men de fleste ble liggende igjen på tallerkenene til det små etter hvert.
Ja, men det... Jeg kan bare si det var jo en fordel at det ville i hvert fall ikke dryppe den isen.
Nei,
ikke på 3 timer.
Nei, ikke sant. Det bra for småbarnsforeldre som har leivet å tørke yoghurt og andre ting.
Hvis du egentlig ikke vil gi is, så kan du gi en sånn.
Ja. Ja. Men det noen andre produktinnovasjoner som Q og deres kunder har bidratt med i det norske meierimarkedet som du ikke allerede har vært innom?
Ja, jeg kan jo nevne Norges beste sjokolademelter.
Ja.
Som vi er veldig stolte av.
Er det lov å si, eller er dette da testet på mange nok mennesker til at det representativt og sånn? Hvor vant dere test?
Vi er nødt til å teste det hvert annet år på et representativt utvalg for å lov å holde det claimet, og det er jo stort på produktet. Så det er bevist at det er Norges beste. Og jeg kan fortelle hemmeligheten her hvorfor.
Oi.
Det er rett og slett fordi at vi bruker fersk melk. Så det produktet har jo mye kortere holdbarhet enn alle konkurrentene våre. Så det gjør nok noe at du har den ferske melken, ikke går igjennom den prosessen med å koke det såpass mye, som gjør at vi klarer å holde Norges beste sjokolademelk. Så det er vi superstolte av. Og igjen så er det litt sånn relevant annerledes, prøve å tenke annerledes som en utfordrer som Q er. Vi hadde rett og slett ikke råd til å investere i UHT-anlegg, så dermed, så hvis vi skulle inn og være en aktør på sjokomelk, da måtte vi gjøre det på den måten, nettopp ferskmelk.
Ja, og til alle de som glad i 3 bokstavsforkortelser, hva et UHT-anlegg?
Åh, ultraprosessert, altså rett og slett den varme teknologien vi bruker.
Ja, nettopp.
Nå har vi snakket litt om Q og innovasjon, men hvem egentlig Q i den norske meierifaunaen? Hvor store og små det ikke sånn egentlig, sammenlignet med konkurrentene?
Ja, det er jo liksom, hvor begynner vi der da, på det spørsmålet? Hvis vi begynner på råvareleddet, så er vi jo den eneste som har konkurranse på råvaren, altså ut mot bonden, og da har vi cirka 6% av markedet. Så Tine har 94% av all råmelken.
Altså du, bøndene som bøndene. Lager melken?
Ja, som lager melken og leverer melk.
Er det samlet i en kommune et sted på Vestlandet, eller er det sånn spredt? Rundt omkring i landet?
Vi henter melk egentlig fra Lindesnes i sør opp til Haugesund, og så har vi et meieri i Gausdal, så henter vi i Valdres og rundt egentlig hele Gudbrandsdalen. Så vi kjører flere lange strekninger, men vi henter jo for eksempel ikke melk da i Nord-Norge når vi har meieri der vi har. Det vil ikke være samfunnsøkonomisk smart for noen.
Da hadde ikke bare sjokomelk og et godt holdbarhet.
Nei, riktig.
Men i andre deler av verdikjeden, hvordan konkurransebildet er?
Ja, så hvis du da ser all anvendelse av melk, så kan du si det at Tine har 75% markedsandel på alt hvis du ser på meieri, og da har Synnøve Finden og Rørosmeieriet og Q de andre 25%. Hvis vi går inn i kategorier da, så kan vi se at melk som vi er stor på, og som er viktig for gummeierne, så har vi en markedsandel på 26%. Faktisk så tar vi litt markedsandeler. Jeg tror folk er litt opptatt av at det skal være konkurranse, og det skjer mange ting i melke- og markedet akkurat nå. Så nå, vi er liksom følger med hele tiden, så i uke 7 så hadde vi 29% markedsandel.
Ja, det er mange som plukker melk med den usynlige hånden i hylla.
Ja.
Slår et slag for konkurransen.
Jeg tror det, og det synes vi er veldig bra. Så målet vårt, og liksom, vi har hele tiden sagt at vi skal ha 30% markedsandel i de kategoriene vi er inne i. Og det tror vi er viktig for dynamikken, for effektiviteten, for innovasjonen i dette markedet og valgfriheten for forbrukerne. Så vi er langt unna det egentlig i alle kategorier, med unntak faktisk for rømme. For på rømme så er vi litt 34% markedsandel, det er liksom der vi har høyest markedsandel. Og det tror jeg handler om skruelokket, som du sa. Det handler om drømmelett, utfordret der. Og så er det også igjen, den gangen vi etablerte oss på rømme, så hadde vi ikke råd til å kjøpe tanker til å syrne på tank. Så da fant vi gamle måten å gjøre det på. Så derfor så syrner vi faktisk rømmen i begeret, så gir det litt annen konsistens, så gir en annen synsopplevelse, og kanskje også smak når du da spiser rømmen fra ku i forhold til rømmen fra Tine.
Ja, for den litt sånn fastere i fisken, eller fastere i rømmen når du åpner den.
Ja.
Så må du røre den opp litt for å kunne blande inn dipmixen eller hva du skal bruke den til?
Helt riktig, så det er forskjell, og noen liker det og noen liker det, og da får forbrukeren valgfrihet.
Ja, men andre ting dere ikke inne I da, for eksempel smør, der det vel sånn at Tina har 96%, og det ikke så mange andre, det finnes jo noen sånne små, eller mulig røros.
Røros har godt smør.
Mm. Ikke sant, og sånn, men det ikke interessant å gå inn og kjerne smør I dette landet?
Jo, du vet hva, jeg har jo kjempelyst til å utfordre der, og det jo det vi går inn I en og en kategori. Det var jo monopol nå på syrnet melk, helt til vi kom med kefiren, og har veldig lyst til å utfordre på smør. Og det finnes absolutt områder å utfordre på, for vi skal ikke kopiere, så hva kunne vi tatt fatt I?
Det... Sjokoladesmak på smøret?
Nå,
Blåbærsmør?
Kanskje det. Altså igjen, det mulig å få til kreativitet rundt det, og det finnes noen utfordringer helt sikkert som folk ser på emballasjen. Men det som utfordringen vår, det jo det at det koster en del å investere I det å drive med smør. Vi må jo da for eksempel investere I noe som heter en smørkanon.
Smørkanon?
Ja!
Jeg har sett på sånn basketmatch og sånn I USA at de har t-skjortekanoner I pausen, hvor de skyter t-skjorter ut. Hva gjør smørkanonen?
Den kverner jo alt, denne fløten, sånn at det fyker rundt, så derfor så ser det litt sånn ut som en kanon da, som kverner smøret, eller fløten til smør.
Ja. Den skumme fløten?
Den skumme fløten over til fast smør. Og en sånn investering, den koster fort 40-50 millioner kroner. Det handler om også neste linje, altså pakkelinje. Og med uforutsigbare rammevilkår som vi står I nå, så det helt umulig å gjøre noe mer investeringer. Det ikke mulig. Vi skulle gjerne fortsatt å utfordre og konkurrere I flere kategorier, men da må vi ha forutsigbarhet.
Og nå sa du et viktig stikkord, vi skal straks komme til politiske rammevilkår, for det jo litt av hvert som står på spill for dere nå denne våren. Men jeg hadde et spørsmål bare om hvem det som eier dere? Fordi at det jo sånn som folk lurer på. Hvor blir det pengene dere tjener?
Ja, det jeg veldig glad for at du spør om, for det å gjøre oss relevant annerledes for veldig mange. Det nettopp det at det Kavli-fondet som eier kumeriene. Og Kavli-fondet det en allmennyttig stiftelse som deler ut hele overskuddet til gode formål. Det formål innenfor forskning, det innenfor kultur, og det innenfor humanitært. Så prosjekter som kanskje mange har hørt om og nettopp har vært på TV, jo Guttas Campus, som kjempekult, og så se hvordan gutter finner viljestyrke og ønsker å gå videre på skole og ikke droppe ut. Til matsentralen, det var jo Kavli-fondet først inne, og fikk det I gang. Og det som viktig for Kavli-fondet igjen, jo det at vi skal skape ringvirkninger, som må få med oss flere til å investere I gode formål. Så det å være med på hver dag og gå på jobb og gjøre noe for at andre får en bedre hverdag, det gir utrolig stor motivasjon og folk hos oss, de synes det skikkelig viktig for å gjøre en god jobb for Kavli-fondet gjennom det vi gjør på Q.
Og da det vel på tide å snakke litt om rammevilkår, fordi regjeringen foreslo før jul å fjerne deler av de såkalt konkurransefremmende tiltakene som ble etablert for å få aktører som Q på banen. Fordi vi hadde jo tidligere et meierimonopol, og det ble oppløst, og så har Q og Røros og andre kommet til, Synnøve Finden, nevnte du I stad. Men hva vil da regjeringens foreslåtte endringer bety for dere? Jeg kan jo nevne at vi har jo snakket med Konkurransetilsynet om dette I handlevogna tidligere, så gå tilbake og hør på den episoden. Det vel nummer 20 I rekken, tror jeg. Så hva vil disse endringene som nå foreslått gjennomført fra 1. juli, hva vil det bety for dere?
Ja, det jo svært alvorlig. Og som du sier, det jo stikk I strid med alle faglige råd å endre på det som heter de konkurransefremmende tiltakene. Fordi alle som ikke part I det og som har et faglig syn på det, ser at fordi det et regulert marked, det et landbruksregime, så må du faktisk også regulere konkurransen, sånn at det mulig å konkurrere for mindre aktører som ikke har dette tidligere monopolet. Og det å ta bort på en måte den bunnplanken, det som korrigerer for strukturulempene som Q og Røros og Synnøve Finden har, det gjør at du rett og slett truer vårt eksistensgrunnlag. Det de har foreslått nå, å ta vekk 75% av disse korrigerende tiltakene som vi har hatt på grunn av strukturulemper, og det skal de liksom gjøre over natten fra 1. juli. Og det klart at det vil gå ut over vår konkurranskraft, som igjen gjør at vi får lavere volym, vi kan ikke drive med den samme grad av innovasjon,
Men hva ville vært en bedre løsning da enn å gjøre disse enkeltendringene I de konkurransefremmende tiltakene som regjeringen nå har foreslått å gjennomføre? Altså hva ville vært en bedre løsning for både da norske forbrukere og norske melkebønder, som jeg opplever at dere også opptatt av?
Jeg først og fremst tenker at det handler om å ha respekt for det melkeforliket som ble inngått I 2007, som har gjort at vi har kommet der vi har kommet I dag, at det faktisk innenlands konkurranse. Det har jo bidratt til økt produksjonsgrunnlag for bonden, det har bidratt til et større mangfold til forbrukerne, mye mer innovasjon og faktisk vekst I alle kategorier med unntak av drikkemelk, som vi har en kjempejobb med å gjøre mer relevant. Så hvorfor skal du endre på noe som faktisk fungerer? Det forstår vi ikke. Så det å ha respekt for det, og hvis du skal gjøre endringer, så må du gjøre en helhetlig evaluering. Det betyr at du må gå inn og så se på flere av disse ordningene I dette landbruksregimet, og så se de I sammenheng med hverandre. Og konsekvensutrede da, hvis du endrer på den ene delen, hva fører det til på den andre siden? Så vi kaller jo dette for et korthus, og det som regjeringen foreslår nå, det å ta et av de viktige kortene I bunnen på korthuset, og da kommer det til å rase. Så mitt råd gjør en helhetlig evaluering, og vær opptatt av at det skal være mulig å konkurrere I det norske markedet, innenlands. Det kjempeviktig.
Og det jo helt I tråd med det konkurransetilsynet og landbruksdirektorat og reglerådet og noen andre har påpekt. Så derfor vil det være Handlevognas oppfordring, I tillegg til å lytte til Handlevogna selvfølgelig. Men vi skal straks gå inn for landing her, men vi har jo et obligatorisk spørsmål til alle våre gjester. Og det har du kanskje fått med deg?
Det har jeg hørt før, ja.
Ja, så nå vi litt spent da, om det vi skal vekk fra meierihylla, eller om vi skal inn I den. Hva din favorittmatrett hvis du gjest eller går ut for å spise? Og hva din signaturrett hvis det du som skal lage maten?
Jeg tenkte med meg selv, jeg klarer faktisk ikke å si en ting her. Det finnes alltid bedre måter å gjøre tingene på. Jeg elsker å gå ut og spise sammen med venner, det sosiale. Og egentlig kan gå hvor som helst, men jeg synes det utrolig kjekt med minglemenyer eller sharing.
Ja.
For da får du den praten, og så får du litt forskjellige smaker og retter I stedet for å spise en tung, stor hovedrett.
Men hvor skal vi reise hen? Hva slags type cuisine snakker vi om?
Nei, men jeg veldig glad I det asiatiske kjøkken, jeg veldig glad I sushi, og også franske retter.
Ja.
Får jeg lov til å velge så mye?
Du, det var Ole Brom, det var ja takk alle delene. Hvis du skal lage maten selv da, blir det da også sharing-meny, eller blir det litt for strevsomt?
Ja, det blir litt for strevsomt. Jeg elsker skalldyr, så hvis jeg får lov til å lage og få tak I det, så koker jeg gjerne sjøkreps, eller jeg kan grille det. Det noe av det beste jeg vet. Men hvis det sånn litt mer I hverdagen, og ikke du får tak I det, så ganske kjent for min hjemmelagde lasagne.
Har du sett? Og I lasagne, der det jo blant annet smeltet ost, som jo et meieriprodukt. Så da fikk vi litt relevans der også på slutten.
Helt riktig.
Kan serveres med rømme ved siden av, hvis du vil.
Absolutt, det kjempegodt.
Ja. Og hvis du da vil ha tips til den sausen som gjør min spesiell,
ja.
Så det at jeg lager den hvite sausen, og så har jeg altså da Kavli sin jalapeno-ost I den.
Mattips. Du, det må vi nesten teste og så filme når vi smaker på. Kanskje vi kan legge det ut på LinkedIn, Runar?
Ja.
En gang I fremtiden?
Det hører hjemme der.
Ja.
Koketips på LinkedIn.
Ja. Tusen takk for at du kom på besøk I Handlevogna, Kristine Åsheim.
Tusen takk for meg.
Og da, Runar, vi kommet til kassa.
Ja.
Det jo der man avslutter handelturen, og det kan jo ofte by på et og annet impulskjøp.
Det kan det. Jeg har sett noen tidligere undersøkelser som sier at 94% av alle som går gjennom en dagligvarerbutikk kjøper noe de ikke hadde planlagt.
Og det skjer jo gjerne når du står der I køen og venter på at det din tur.
Ja, det kan fort hende at du en av de 55% som kjøper noe usunt.
Ikke sant? Men det jeg nå leste I en avis, det at Kiwi, de introduserer nå sukkerfrie kasser I alle sine butikker. Så det skal ikke være noe sukkerbarer, sånn sjokolade og lefser og den slags som man vanligvis kunne ha lyst til å plukke med seg.
Så når du står der for å belønne deg selv etter en veldig handletur, så det frukt og grønt som alternativene?
Ja, det kan være tørka frukt, det kan være dadler, det kan være, men det I hvert fall ikke såkalt klassiske sukkervarer som man vanligvis ville plukke med seg før da.
Ja, ikke sant? Dette jo et godt grep for folkehelsa.
Ja, vi får satse på det. Eller kan det tenkes at alle Kiwi-butikkene går konkurs?
Ja, altså, jeg får trekke den parallellen, for det har jo skjedd før.
Har det det?
Ja, altså, tilbake i 2008 da, så fikk Rimi-kjeden fikk honnør for å gå for sukkerfri kassa den gang.
Ja, hvordan gikk det da?
Nei, altså, 4 år senere så måtte de bare konstatere at sukker var tilbake igjen. De hadde hatt et tilbakefall, og da de ble utfordret på dette her, så måtte de innrømme at kunderne etterspurte det i så stor grad, og at de måtte gi fullmakt til kjøpmennene. Så at de kunne velge selv hva de ville ha rundt kassen.
Nettopp.
Og da endte det opp med å bli stadig mer sukker. Mm. Og bare 4 år senere så var jo Rimi-kjeden lagt ned.
Okay. Så vi får håpe for Kiwi sin del at dette her ikke er... Vi ikke spåmenn, og vi har ingen krystallkule. Men en ting som kan være på en måte tale til dette grepets fordel, det jo at vi har jo nylig notert oss at frukt- og grøntsalget har dessverre gått feil vei. Det gikk ned 4,5% i 2023 i forhold til 2022, mens verdien av dette salget av omsetningen har gått opp, og det handler jo om at frukt og grønt har blitt dyrere, blant annet på grunn av svak kronekurs. Vi importerer jo mye frukt og grønt og bær. Så hvis da butikkene tar grep for å teppebomber kasseområdet med frukt, grønt og bær, så kan det være et veldig godt bidrag til folkehelsen som kanskje gjør at denne trenden med mindre frukt og grønt snur.
Ja, det kan en håpe på. Og så hvis jeg skal legge til et sånt kynisk perspektiv, så kan det jo tenkes at nå har frukt og grønt omsider blitt høymarginprodukter, så gjør at det lurt å legge de på slutten av handleturen, sånn at folk plukker de med seg. Det var jo derfor underholdningsproduktene endte opp der i gamle dager, vet du.
Men så vidt jeg har skjønt, så har prisen på frukt og grønt gått opp fordi kostnadene ved import av frukt og grønt har økt.
Ja, det faktisk helt sant. Ja. Og marginene der presset mer enn noen gang. Så dette for å trimme ned fettet på befolkningen og på marginene til dagligvarekjedene.
Alle må gjøre sitt. Dagligvarekjedene kan gjøre sitt. Men vi som forbrukere, vi må også huske at vi lager en god handleliste der vi også inkluderer frukt og grønt der det mulig.
Og hvis du har glemt det, så finner du det i kassen.
Ikke sant? Og med disse befruktede ord, så... går vi inn for landing, parkerer handlevogna og gleder oss til neste episode. Vi får håpe det ikke går like mange måneder til neste gang, Runar.
Men nå vi i gang.
Nå vi i gang. Ha det bra.
Hei.